8.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 6 minuta, dobar dan vam želimo, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. U talasanju danas, između ostalog, koga je umirila, a koga je iznenadila odluka glavnog odbora Srpske napredne stranke da se ne ide na vanredne parlamentarne izbore. Posle više mesečnih nagađanja, da li je konačno stavljena tačka na tu priču? Kako će biti otklonjeni uzroci zbog kojih se ovoj temi raspravljalo i unutar vladajuće koalicije i opozicije? Gosti talasanja, profesor Milan Jovanović, očekujemo da će doći i profesor Zoran Stojiljković i politički analitičar Branko Radun. I jednom želim vam dobar dan i ostanite uz talasanje.
Now
Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Na početku sam najavila gosti profesor Milan Jovanović, profesor Zoran Stojiljković, politički analitičar Branko Radun. Dobar dan, hvala što ste odvojili vaše vreme za talasanje.
Dobar dan.
I čini mi se i danas je ovog ponedeljka, a iščekivala se subota. Jedno od najaktuelnijih pitanja, koga je umirila, koga je iznenadila odluka glavnog odbora Srpske napredne stranke da se ne ide na vanredne parlamentarne izbore. I možda moje prvo pitanje bi trebalo da glasi, čula sam da je bilo i kladionica i prognoza, ko je iznenađen, a ko je umiren. Ko će prvi? Izvolite. Gospodine Stojiljković, profesor, izvolite.
Ja mislim da su neku vrstu olakšanja doživjeli pre svega građani i građanke Srbije i Beograda i da smo iz ove stalne retorte hoće biti izbora, neće biti izbora, koja traje dugo u Srbiji, pogotovo u zadnjih 5 godina, na neki način izašli sa definitivnim stavom. Sad je samo pitanje otprilike uobičajena tema sa analitičarima i profesorima je šta je prevagnulo da ne bude, odnosno šta su bili razlozi da budu. Ali ja mislim da je...
Je li to važno pitanje ili važnije šta će biti?
Ja mislim da je najvažnije pitanje do koga ne smo došli i bojim se da nećemo doći, šta od toga imaju građani i građanke Beograda sad u ovom slučaju i šta će biti na agendi. Ovo što sada vidimo, to je otprilike taktičke varijante, proračuni, obrade javnomnjenskih istraživanja, pitanje ko će se saplesti i pasti ispod cenzusa, šta se može dobiti kao rezultat, a da se neka programska agenda, javne politike u kojima će se govoriti, kvalitet života građana i građanki Beograda apsolutno ne pojavljuju kao tema. Pa mislim da s tim treba da prekinemo i vi u medijima i mi u takozvanoj analitici.
Zavisi koji mediji, neki mediji su zajedno i sa pozicijom i sa opozicijom nedeljama, da ne kažem.
Tako je, ja razumijem da je logika političke prakse, logika operativne politike upravo jeste neka kalkulacija, koalicione strategije, proračune, biranje najboljeg tajminga, u personalizovanoj i medijalizovanoj političkoj kulturi ko je kandidat za gradonačelnika i kad su izbrali parlamentarni, ali ja mislim da je došlo vreme i za neku ponudu, pogotovo što sva istraživanja pokazuju apatiju, rezignaciju, čak frustraciju bez građana i građanki, i da o tome treba da povedemo računa, jer je očito da je najbrojnija izborna skupina abstinenata.
Profesore Jovanoviću, da proširim samo još malo ovo pitanje, zbog čega stalne tenzije i najave na otprilike 2 godine da će biti vanrednih parlamentarnih izbora? Vi ste se bavili i Ustavom i koliko je to zapravo u skladu sa zakonom?
Pa zakon striktno ne propisuje kada mi imamo rokove za sprovođenje izbora. U nekim zemljama postoje zakonski uslovi kojim se propisuje kada se održavaju lokalni, kada parlamentarni, kada predsjednički izbori. Gleda se da to ne budu termini koji se poklapaju, upravo iz ovih razloga o kojima je govorio kolega Stojiljković, kako bi građani mogli da razlikuju te nivoje i da se koncentrišu na biranje onih elita kojima će povjeriti upravljanje. Ovo što se tiče parlamentarnih izbora i priče o parlamentarnim izborima, meni to deluje kao ona puška u Čehovljevoj drami koja se pojavljuje u prvom činu i ona mora da opali u tokom te drame. Ja bih volio da se ne desi ta priča sa parlamentarnim izborima. Mislim da bi trebalo zatvoriti priču o parlamentarnim izborima, ali vidim da se ne zatvara.
Koje sve ne zatvara? Ako ste čuli i izjavu predsjednice koja je govorila posle sastanka glavnog odbora i ona je rekla da mogu da se promene okolnosti i u svetu. Opozicija kaže da je zapravo to negde bio uticaj na Aleksandra Vučića sa strane spolja u stvari. Šta vi kažete? Moglo također naslućivati po tome da li će biti ili neće biti izbora u jednom trenutku kada je i Zorana Mihajlović i Aleksandar Vulin i Ana Brnabić, kada se spominjao i Ustav i promene Ustava i odluka o Kosovu i hoćemo li u Evropu ili ne.
tačno otvorene su sve te teme i stvorena je atmosfera da su parlamentarni izbori izvesniji nego ikad. Da smo dobili ili ćemo možda dobiti, ja ne zatvaram tu mogućnost da se za ta 3-4 mjeseca zaista pod navodnicima ne promene okolnosti pa da dobijemo i parlamentarne izbore, to je dug period, a kako vidimo ponašanje aktera na sceni i sa strane opozicije pa i sa strane vlasti sa tom izrekom jeli da će izbori biti kad im bude vreme, a to vreme može i da se oblikuje i pripremi i spinuje na razne načine. Vidimo da reagovanje opozicije kao da žali što nema parlamentarnih izbora.
A mislite da stvarno žali?
Ja mislim da ne. Zavisi do duše. Pozicija kome bi odgovarali parlamentarni izbori sa strane opozicije se razlikuje mnogo. Ja vjerujem da...
Što je van parlamenta.
Tako je. Tako je upravo dve grupacije koje su dobro prošle jeli, na predsjedničkim izborima bi od njima bi odgovarala parlamentarna utakmica jer bi mogli da steknu parlamentarni status, to bi im rešilo bolju medijsku vidljivost, finansiranje i tako dalje. Nekima ne bi, neki
bi neki bilo na primjer,
da li bi ostali ispod izbornog praga i tako dalje. Upravo to.
Jeste vi bili iznenađeni i već su mogli da se čuju i sljedeći komentari, da je ovo neka vrsta makete ili samo uslovnog postavljanja, da li će biti ili nešto, vi kažete?
Ja vidim nekako pomalo tu delo kao i vlast da testira neke stvari, plaši malo opoziciju tim izborima, pa onda povlači to. Mislim da to definitivno odluka nije još donesena, negde u januaru ćemo zapravo otprilike znati, ako budu u martu, pošto moraju izbori biti u martu otprilike beogradski, pa ako bi se htjelo ići na da kažemo i parlamentarne, onda bi tu negde posle novogodišnjih praznika to verovatno bilo definitivno jasno da li će ih biti ili ne.
Ko nameće zapravo ove tenzije? Da li prednjači vlast ili prednjači opozicija?
Opozicija uglavnom nije za ove izbore, osim ove koje, kao što smo rekli, je van parlamentarne. Znači imamo dve grupacije oko Jankovića i oko Jeremića koje imaju sad značajan rejting u javnosti, a nisu prisutni u parlamentu, osim imaju neke poslanike koji sad njima gravitiraju, ali to nije ona formalna prisutnost u parlamentu. A sa druge strane, neke stranke poput Dosta je bilo su vrlo loše prošle na predsjedničkim izborima i pao im je rejting. Njima ne odgovaraju parlamentarni izbori, jer morali bi vrlo teško preći cenzus. I ta bitka oko cenzusa u principu uslovljava dobar deo ponašanja na opozicionoj sceni, jer ako vi imate jedan format sa kojim izlazite na beogradske izbore, a drugi format na parlamentarne, onda se tu nekako opozicija nalazi u nekom raskoraku, ako ne zna da li će biti jednih i drugih ili samo beogradskih ili jednih i drugih, onda oni ne znaju, recimo oni bi išli u koaliciju na nacionalnom nivou sa strankom A, a na beogradskom možda sa strankom B.
I ajde onda, mi pitanje broj
onda i to
A.
Malo ih zbunjuje, ali kao što ste vi rekli, profesore, to mislim da je potpuno nebitno za građane i koji žele da kažemo da se popravi stanje u zemlji, da se malo poraste standard, da poraste da kažemo neki elementi kvaliteta života, a te stranačke kalkulacije, to je stvar za mali broj profesionalaca koji se profesionalno bave politikom.
Da li ovo o čemu vi govorite se odnosi i na Srpsku naprednu stranku? Jer ako i vi izražavate sumnju da je konačno stavljena tačka na ovu priču, a čuli smo poruku da je Srpska napredna stranka zapravo odlučila da se bavi državnim pitanjima i ovom odlukom možda naštetila svoje stranci, šta je tu istina?
Pa sad ne znam da li je naštetila sebi, ali sigurno procene su da bi nešto bolje prošlo, recimo i na beogradskim izborima, da imaju te nacionalne izbore, to je parlamentarne, ali mislim da je verovatno i procena kod njih da oni će ipak uspjeti sa koalicionim partnerima i možda uz proširenje koalicije da pobede na tim izborima, pa im i nisu možda potrebni ovi, da kažemo, parlamentarni, da im dižu malo rating, tonus, kampanju, da malo izmeštaju možda sa lokalnih tema na nacionalne, gde oni misle da da mogu da lakše pobede opoziciju. I osim toga, stranke vladajuće koalicije nešto loše stoje u Beogradu u odnosu na ostatak Srbije, tako da i to se negde time malo, da kažemo, pegla. Ali mislim da to nije, znači oni su doneli, nije toliko bitna ova sad odluka, u smislu ona jeste u ovom momentu takva, ali svi koji izražavaju sumnju ne misle da se to neće tako desiti, već kažu da to, kao što je nijedna politička odluka ili čak i ugovor, međudržavni ugovori nisu večita kategorija, traju po 10, 20 i 50 godina, neki traju godinu, da neki se nikad ni ne realizuju.
Ali budite konkretni, da očekujete da će nas priča ponovo sačekati negde u januaru.
Da, da. I da ćemo tada definitivno znati na čemu smo oko ovog pitanja.
U jednom trenutku kad je reč o parlamentarnim izborima, jedna od glavnih tema bila je borba protiv korupcije. Ja inače moram da kažem slušalcima da ćete vi morati nešto malo ranije da izađete, ja želim da iskoristim vaše prisustvo ovde. U vezi sa korupcijom. Bili ste i u Agenciji za borbu protiv korupcije. Ja ću sada citirati predsjednika koji je rekao: moramo metlom da počistimo one koji su se korupcijom bogatili. Mnogi će pre kraja godine biti iznenađeni žestinom akcije u toj oblasti. Ja neću da vas pitam za komentar da li se ovakove stvari mogu najavljivati ili ne, to neka komentarišu oni koji se bave pravosuđem, ali ću vas da pitam kako se to čisti metlom i kako komentarišete ostavku direktorke Agencije za borbu protiv korupcije. Ako govorimo o konkretnim stvarima, borba protiv korupcije je jedno od važnijih pitanja za nas građane.
To je u redu, ali ja najviše volim pitanje koje postavljate kolegama. Samo kratko.
A ja volim borbu protiv korupcije.
Da, važi ovo, nikad ne reci nikad. To znači da možda januar dobije neki zaokret, ali u policiji postoje nešto što se zove samo ispunjavajuće ograničenja ili obećanja. Ako vam neko kaže u novembru da neće biti izbora, onda mora jako, jako ozbiljne razloge da ima da u januar kažu bit će, i po meni bi to mogle da budu jedino ustavne promjene ili zreli paketi predloga ustavnih promjena koje bi onda aranžirali nešto što je ozbiljno i što pomalo liči na izbore za ustavotvornu skupštinu. Ako ja kažem u novembru ne, a u januaru da, onda je pitanje verodostojnosti mojih izjava. Mislim, sad smo ipak nešto bliže tome da ih ne bude nego pre ovoga. Što se ti tiče političke borbe, pa da vam kažem, ja ne znam šta je skuplje od uloga u izbornoj borbi. To su desetine hiljada pozicija. Za Beograd 5-6 hiljada pozicija.
Ja sam vas pitala za borbu protiv korupcije, profesora, otići ćete mi za desetak minuta.
Sve se radi, znači sve što mi je upotrebljivo. Optužbe za korupciju u druge strane. I priča o korupciji je nešto što je vrlo isplativo u biračkom telu Srbije i toga će biti, sigurni budete da će se nešto od tih afera pokrenuti sad do kraja godine. Radovi, investicije koji se fokusiraju na onaj izborni period koji se pamti. Ja mislim, logika izborne kampanje je da sve ključne poteze povučete u zadnjih 15-20 dana kampanje koje se pamti. Znači, to je nešto što je strategija izborne borbe i to je za očekivati. U tom smislu priča o korupciji. I imate sad ovo pitanje oko ostavke nekoga koji je izabran dva i po mjeseca ranije, to morate pitati.
Ne ranije nego pre dva mjeseca, budemo precizni.
Tako je, pitati.
Vi nemate insajderske informacije.
Ja nemam nikakve insajderske informacije od onog trenutka.
Ali imate, recimo, informaciju kako se radilo.
Ali imam osjećaj da se to dešava u situaciji kada ste jako suženo i margini između onoga što je obaveza i odgovornost kao neko ko je prvi čovjek takve institucije kao što je agencija, sa zacrtanim već agendom da je davno trebao da bude donesen zakon, da postoji provera koja ide, da imate izveštaje u finansiranju i obaveze koje imate prema tome i neke logike da suviše ne zatežete stvar. Znači, bez ikakve informacije mogu ovako da kažem, mislim da će se kolege složiti sa mnom, da je to preuska margina u kojoj se nađete između neke logike komunikacije dosta dobre, da tako kažem nežno, sa onima koji su odlučujući uticali na vaš izbor i sa prirodom stvari koje tera da se onda i tu konfrontirate. To nije lak i taj preuzak manevarski prostor i da mislim da tu treba tražiti razloge ostavke, a o tome treba da govori direktorka koja je ostavku i podnela.
da ne budete previše nežni, samo kratko, jer to znači da se trpe ozbiljni pritisci i da se ne radi onako kako je u ostalom strategijom dogovoreno.
Da vam kažem, pritisaka uvijek ima. Ako vi mislite da se bavite ovim analitičarskim poslom ili poslom u nezavisnim državnim organima, da niste na to spremni i da nemate kerc za to, onda je to teško. Ali ovoga puta mogu da govorim, jer ovo prvi put prethodni izbor je bio izbor u kome je ova strana vlasti koja utiče na tome promijenila sastav odbora, naštimovala ga tako da odgovara i javno u kampanji za izbor direktora, odnosno direktorke već drugi ili treći put, rekla da ima svog kandidata. To se ranije nije govorilo.
Profesor Jovanović, nekoliko puta je spomenut Ustav, predsjednik države je pozvao na dijalog, dobar deo opozicije je rekao da zapravo u njemu ne želi da učestvuje na ovakav način kakav jeste. Koliko je to važno pitanje u ovom trenutku za državu, ali da ne bude jedna opšta i paušalna ocena, nego da li vi vidite zaista konkretne poteze da se ozbiljno radi, osim ovih priča o pravno obavezujućem dokumentu?
Pa, formalno nije pokrenuta procedura za promjenu Ustava, o ovome što je govorio kolega Stojiljković, tako da ne vidi mogućnost da brzo u januaru to bude eventualni razlog. Meni bi to, čak i da su raspisani izbori za mart i parlamentarni, pa da se govori o nekoj promjeni Ustava, bio veoma kratak rok da se ispoštuju neke ustavne procedure za promjenu Ustava.
I vi sad govorite o delu koji se odnosi na pravosuđe, ja sam spomenula deo koji će također biti bitan i koji su javnosti upravo često spominje, to je Kosovo, a sada i pravno obavezujući.
Upravo to. Postavlja se pitanje da li ćete vi postići konsenzus, recimo samo o tom pitanju, za promjenu odredbi koji se govori o nezavisnosti sudstva, odnosno da zakonodavna vlast ne utiče na biranje sudija, i tu ima velikih polemika i među strukom, pa ja mislim jednoj široj javnosti, kako to treba urediti. I komparativno kad pogledate, te stvari nisu tako uređene u razvijenim demokratijama da je zakonodavna vlast apsolutno isključena iz tog procesa. Drugo pitanje se otvorilo vezano za razgovore o Kosovu, da li taj sadržaj preambule smeta unapređivanju dijaloga, da tako kažem, sa Prištinom, u traženju nekog rješenja koje bi normalizovalo situaciju i ne bi kočilo naše pozicije u razgovorima sa Evropskom unijom. Oba pitanja podrazumevaju pokušaj da se izgradi što širi konsenzus u javnosti. Ja ne vidim da se ovakvim razgovorom može stavom prvo opozicije da ne želi da učestvuje u tome i vlasti koja ćuti na to neučestvovanje, gde se u javnom diskursu podgreva žestoka jedna podela i iskopava rov jedan dubak, da bi mogli da postignemo konsenzus za kratko vreme oko tih pitanja. Naprotiv, mislim da ćemo produbiti taj konsenzus. A tu rovove nećemo postići konsenzus. A šta hoću da kažem? Pazite, to pitanje mora da dođe u Skupštinu. Procedura Ustava podrazumeva, ne možete zaobići za Skupštinu i možda što pre krene se u tu priču, utoliko bi bilo bolje. E, upravo ta pitanja koja ste postavili možda su najkrupniji razlog da nema parlamentarnih izbora, jer i možda kad im dođe vreme, ako se približimo nekakvom konsenzusu, možda se ti izbori dese odvojeno,
2018.
tako je, ili 2019. Jer pazite, procedura promjene ovih odredbi koji smo govorili podrazumeva i izlazak na referendum, i onda bi imalo rezona da se proveri i volja građana o tome, to bi bilo dobro, i sami izbori su provera tih odredbi koji će se eventualno desiti u Ustavu.
A potpuno suprotno, gospodine Radun, rekla je predsjednica vlade u jednom trenutku, Ana Brnabić, koja je rekla mora se postići veće jedinstvo kada se razgovara o Ustavu, pa je to bila kao jedna od ideja za odlazak na vanredne parlamentarne izbore. Među onima koji su bili ti zagovornici je bila i ministarka Zorana Mihajlović, koja je opet pa spominjala atmosferu u Skupštini. I jedno i drugo je bitno za ovo o čemu je govorio profesor Jovanović.
Da, svakako, ali tu je negdje istina između. S jedne strane, dijalog kao dijalog na neki način stavlja različite pozicije, stavove na sto, i on je sam po sebi ja nisam, nešto ne glorifikujem dijalog sam po sebi kao neku veliku vrednost, ali on ipak donosi ne baš relaksaciju, ali donosi nešto što je neka vrsta legitimizacije različitih stavova u vezi recimo rješavanja kosovskog problema. A s druge strane on donosi i tu neku produbljivanje tih, jer kad vidimo na stolu te razlike, teško da ćemo doći do konsenzusa, jer su razlike prilično velike. Imamo neka dva, najmanje dva tu stava oko Kosova. Jedan je da je Kosovo nezavisno već i da je to realnost koju moramo prihvatiti na ovaj onaj način. Da li kroz tolerisanje Kosova u Ujedinjenim nacijama ili kroz formalno priznanje.
Ko to kaže, da kažemo slušalcima?
Pa imamo, znači oni svi koji govore da je realno, da je realna situacija, da, da moramo prihvatiti realnost. To je ta grupacija.
Pa dobro,
Druga grupacija kaže ne moramo prihvatiti tu realnost, moramo se boriti za nešto što možda u ovom momentu nije realnost, ali možda postane. A to
je to ovo što predsjednik Vučić kaže, da izgubimo najmanje što moramo, da dobijemo najviše što možemo?
Pa da, on tu pokušava da obe te strane negde klasifikuje, da ih definiše, a da on kaže da je ozbiljna politika negde između, što jeste tačno, da između potpunog prihvatanja secesije i nekog zakupavanja u neke rovove, postoji ozbiljan prostor, manevarski, ili barem se meni tako čini, gde vi možete da pravite neku vrstu, možda bude kompromis ili kako god to definišete. Mislim da je postoji duboka podela u srpskom društvu, barem u tom nekom političkom delu oko Kosova, i da se to neće prevazići ovaj dijalog. On tu može maksimalno da evidentira te razlike i da negde barem ljudi sede za istim stolom sa različitim stavom. I to je napredak za nas. Do sad nismo ni sedjeli za istim stolom i da kaže jedan ovo, drugi ono, pa da se barem da se slažemo oko toga da se ne slažemo. I to je nešto.
Zbog čega,
Srbije, je to napredak. Možda sad deluje nama kao malo. A naravno taj proklamovani konsenzus i jedinstvo, to je pomalo utopijski onako delo u ovom momentu, barem meni se tako čini.
Profesore Stiljkoviću, ko zapravo pravi atmosferu da nema dijaloga, ili možda da budem preciznija, ko zbunjuje, čini mi se, i domaću javnost i Evropu i svet? Hoćemo i jedno, hoćemo i drugo, a dijaloga nema, i kako je vaš kolega profesor Ivanović rekao, rovovi sve dublji.
Prvo da vam kažem, niko od nas ovde u studiju, gledalci vaši ne vide, svi smo sivim tonovima. Niko nije protiv dijaloga. Ja čak i profesionalno na fakulteti se bavim dijalogom i učestvujem učestvovanje sa posmatranjem u socijalnom dijalogu u Srbiji, ali dijalog je malo zahtevna stvar. To je visoko strukturisana rasprava sa argumentima, sa procedurama, sa ravnopravno utvrđenim dnevnim redom u kome se izlazi sa pozicijama. To je dijalog. Meni malo ta pozivanje na dijalog u kome se kaže evo ja ću da saslušam druge, a onda ću na kraju da zaključim i dam svoju poziciju, ne liči na tu priču o dijalogu. To je osnovni problem. Znači, prosto jednostavno sa svim kontekstima, sa svim analizama, sa svakom pozicijom, argumentacijom i kontrargumentacijom, dijalog bi onda služio, i čak kad nema konsenzusa, da se preciziraju pozicije i jačaju argumenti. I da obrazovno, edukativno te deluje na građane, da prosto vide ko šta zagovara i sa kojom argumentacijom i na koje, recimo, spoljne faktore računa ili koje političke socijalne snage stoji za toga. To je dijalog. Ja takvog dijaloga još uvijek ne vidim. Ne vidim ni socijalni. I evo ovako, pošto me niko nije pitao, ja ću iskoristiti priliku pre nego što odem da kažem još nešto oko građana i dijaloga. Kad se radi o ovim izborima, da se ne bi bavili samo analizama, pozicijama, rejtinzima i svim ostalim, mislim da ćemo mi u nezavisnosti ići na onu praksu koja je poznata u zadnjih 10 godina u sindikalnom pokretu. To su takozvane kontrolne prolazne tačke. I molim kolege da mi pomognu, i vas. Znači, utvrdi se šta je to, su platforme i pozicije oko zarada, smanjivanja jednakosti, definisanja i realizovanja javnog interesa, kvaliteta života, pristupa kvalitetnom obrazovanju i zdravstvu, pa se onda ponudi igračima da kažu nešto konkretno, recimo od javno-komunalnih preduzeća do PKB Beograda, šta misle da urade, kako misle da urede i gradsku administraciju i proces odluka i dalje izborne, recimo, političke procese, imaju mogućnost da se izjasne, da nastupe, da iskoriste tu priliku ili vas ignorišu, a onda vi, recimo, korektno izvršite analizu šta ste na određeno pitanje na kontrolne tačke ko ponudio i onda prepustite sobstvenom članstvu i građanima da tu urede.
Mi ćemo ali to za to vam je da potreban, profesore, dijalog. Da li ga očekujete? Naravno. I s kim zamišljate,
pa da vam kažem,
za
ako,
tim pitanjima da sednete za
ako,
to?
Ako, da vam kažem, ako u relativno neizvesnom izbornom procesu koji je vidljiv za sada po rejtinzima u Beogradu, niko ne bude zainteresovan ili neko ne bude zainteresovan da iskoristi tu priču, a koliko god su sindikati, organizacije u povlačenju u odnosu na nekadašnju svoju moć, još uvijek su dosta brojni i relevantni, ne iskoriste, onda je poslao jasnu poruku.
Stranke su vama velika konkurencija, imaju veći broj članova od sindikata.
Ne, ali mi idemo sa tom pozicijom. Imamo i građane. Znači, mi računamo ukupno na građane. Znači, ako neko odbija da uđe u tu vrstu dijaloga sa nekim ko nije iz sfere ili užeg političkog polja, onda je to isto tako jasna poruka. Mi nemamo šta drugo. Mi nemamo šta drugo da uradimo.
Da se pozdravim s profesorom, čujemo reklamu, ali izvolite, gospodine Radnicama.
Ja podržao ovo, jer zapravo kod nas politika je zapravo svela samo na stranački taj život, a ozbiljne političke demokratije podrazumevaju i aktivan nevladin sektor, sindikate, verske zajednice koje učestvuju, ne mešaju se u politiku, ne postavljaju oni, ali utiču na neki način, idu sa svojim stavovima. Recimo u Sjedinjenim Državama upravo to. Vi imate neka pitanja na koje političari odgovaraju i različite lobističke grupe. Ne znam, pitanja abortusa, koje je kod njih jako bitno političko pitanje u Evropi, ono nije to tako politizovano. Određuje da li će neke grupe, zajednice, organizacije, pa i sindikati glasati za nekog ili neće glasati.
Znači, kako oni mislite da ih izvučete iz tih robova i da ih dovedete za isti sto?
Pa, znači, to jeste jedan proces i jedan napor i možda i ne uspete u tome, ali recimo neke grupacije poput sindikata rade kampanju i vrše pritisak da dobiju odgovor. I kakav odgovor? Oni kažu na kraju nismo dobili odgovor. I mi pozivamo naše članstvo da glasa ni za koga. I to je politički stav, na primjer.
Ili neko je blizu naših stavova koje mi imamo.
I kaže, oni najbliži ili najdalji, ili ovi su rekli ne, pa imamo odgovor za koga ne treba da glasate, recimo.
Da, to je sve tačno, ali sindikati, već kad smo se njih dotakli, moraju da budu daleko agilniji, uticajniji. Oni nemaju taj uticaj i zato ne mogu da se nametnu kao dijalog.
Ne mogu sami, ali ne mogu sami.
To je jako loše, to je jako loše za našu situaciju, tu se slažemo i očekujemo sad od sindikata da se nametnu kao akter koji će morati biti saslušan i čiji će se stavovi uvažiti na nekoliko stavki. Mi imamo praksu već zadnjih 5-6 godina da ne funkcioniše socijalni dijalog u okviru saveta ili se sporadično sreće i sreće se oko nekih pitanja, ajde da ne preteram, samo minimalne cene rada, ali imali bi nekoliko pitanja koje bi morali da budu te kontrolne tačke.
Tako je. I to bi bilo dobro. I na akademsku zajednicu, dragi moj kolega, i na
civilni sektor, i na medije, slažemo se oko toga, sve tačno.
Imamo pravo da pitamo.
Možda ćemo se više baviti ovim pitanjima i na drugačiji način, ukoliko ne budete tačni prognozeri kada je reč o parlamentarnim izborima, koje, ako sam vas dobro shvatila, mislim da ja sam, očekujete ponovo da krenu u januaru. Profesore Stojljkoviću, vama najljepše hvala na odvojenom vremenu. Vidimo se nekom drugom prilikom. Moja druga dva gosta ostaju u studiju, profesor Milan Jovanović i Branko Radon. Slušamo reklame i nastavljamo razgovor.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Love Fest Experience. Legenda svetske tehno scene Derek May, jedan od najtraženijih pijanista na planeti, Francesco Tristano i simfonijski orkestar RTS uz maestra Bojana Suđića. 24. novembra stižu u Bell Expo Center. Oseti spoj klasičnih instrumenata i elektronske muzike i budi deo neponovljivog spektakla u regionu. Poruči karte na lovefest.rs ili potraži u svim poslovnicama Eventima i Geekstixa. Love Fest Experience. 24. novembar, Bell Expo Center, Beograd.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Eko.
Je 11:42, razgovarali smo o tome koga je umirila, koga je iznenadila odluka glavnog odbora Srpske napredne stranke da se ne ide na vanredne parlamentarne izbore i u okviru tog pitanja naravno otvorila su se brojna. Da vas podsjetim, profesor Milan Jovanović i Branko Radun su gosti talasanja. Ja ću sada malo ubrzati s pitanjima, a verujem da će kao i uvek vaši odgovori biti efektni, ali vas molim samo da budu kraći. Stigli smo do Evropske unije i gospodine Radun, da li vi imate utisak da vlast iskreno želi u Evropsku uniju, a i Evropska unija da li ima ideju o našem članstvu? Trebalo bi mi bar još jedna emisija ove dužine da navedem kakvi su sve bili događaji i dešavanja.
Što se tiče ponašanja ove vlade i ovaj koalicijne vlade koja je već takva od 2012. i ako se menjao tu format unutar te koalicije, ali to je jedna te ista koalicija, jedna da kažem ista, gotovo ista politika. Oni su napravili iskorak u pravcu evrointegracija.
Mislite s otvaranjem poglavlja i tako dalje?
Ne samo to, već i kroz bilateralne odnose sa ključnim nekim evropskim državama. Mi smo napredili odnose sa Nemačkom, recimo, bili smo na lošem nivou, su ti bili odnosi. I postoji očigledan tu napor da se napravi što je moguće bolje odnos sa Briselom. I Srbija je mnogo stvari popustila i žrtvovala, ne mislim samo ova vlada, već i prethodne. SSP se zapravo pokazuje štetan po srpsku privredu. Mi smo ukinuli carine na robu iz Europske unije i ostali smo bez dela carine, bez dela prihoda. Budžet je, to znači mi smo milijarde dolara izgubili na tome. A sa druge strane ne moramo da se zadužujemo za to. Tako da naravno, to je negde deo procesa ulaska u Europsku uniju, ali je pitanje da li je trebalo u tom momentu, baš tada, možda kasnije, možda nekim drugim. Znači, Srbija jeste pokazivala i prethodna vlada i ova želju da uđe u Europsku uniju, da čak žrtva negde nacionalne interese da bi taj proces ubrzala.
Jel nas nova žrtva očekuje sa ovim već dva puta spomenutim pravno obavezujućim dokumentom?
Da ne treba optuživati nešto naše vlasti.
Ne, nikog ne optužujem, samo pitam.
Da nisu dovoljno radile na to. Možda nije bilo dovoljno stručnih ljudi u tom procesu i koji su poznavali da kažem, evropske institucije, možda se malo ljudi bavi time ozbiljno, ali to je sad jedna druga tema. Što se tiče političke volje, ja vidim da ona tu postoji, ali mislim da ne postoji sa druge strane. U Evropskoj uniji oni jednostavno ne znaju šta rade sa ovim delom Balkana i ne vide ga u Evropskoj uniji.
Evo, spominju nam sada Zapadni Balkan.
Sad, da, oni kažu 2025. Sad je to neki novi datum, ali smo imali od 2000-te uvek za jedno 5-6 godina nam daju tu negde kao unapred, pa kao imate šansu za 7 godina da uđete, pa stih 7 godina uvijek pomera, pa kad dođemo do 2020, to možemo 2027 ili već koja.
Ali čuli smo ovih dana jasnu poruku da Evropska unija neće dozvoliti da Srbija postane punopravna članica Unije bez pravno obavezujućeg dokumenta i to je sa dosta rezignacije izgovorio predsjednik države. Sad, da, sve ovo što se i otvaraju poglavlja, naravno mislim da je sada i građanima već postalo jasno koje je politika i ne zanima jedan deo građana, dakle na njih se to odnosi, da je veoma važno kad će se i zatvoriti. Šta ćemo s ovim dokumentom?
Da, da, ali kažem, i mimo tog dokumenta imamo proces zamora Evropske unije proširenjem. Nemačka i neke evropske države su, da kažemo, preplavljene antimigranskim raspoloženjem, nekim evroskepticizmom povodom proširenja. I oni to vide kao trebamo još neke tamo siromaše na Balkanu da izdržavamo, iako to nije tačno, oni dobiju novo tržišta, dobiju mnogo veću
radnu snagu.
Ima Nemačka od tih proširenja nego što imaju te države od tog proširenja i Nemačka je napravila ekonomski bum zahvaljujući proširenjima, ali proširila ekonomsku zonu, svoje tržište, jeftinu radnu snagu, sirovine, resurse je dobila na izvolite. Tako da tu kad oni sebe predstavljaju kao da oni samo nešto daju, to je samo jedna strana medalje, oni mnogo stvari uzimaju i preuzimaju kontrolu na tim tržištima i to je možda nešto što i nema vrednost, da kažem, ne možete to baš kvantifikovati u milijardama. Mislim da Srbija, znači, zemlje Zapadnog Balkana, ali recimo i Turska ima problem i oni su protiv evrointegracija, a gotovo se ne vidi uopšte
hoćete da podsjetite koliko su dugo.
Par decenija.
Pa.
Ali ne vidi se tu uopšte ishod. Ali Turska živi sa tim i kako živi? Dobro živi. A oni su shvatili to odavno i imaju jedan pragmatičan pristup. Oni ne odustaju od procesa evrointegracija unutar tog procesa, ali svesni su da to će da se desi ko zna kad ili nikad. Ali na osnovu toga oni traže neke ustupke od Evropske unije. Naravno, Turska je velika država, moćna članica NATO-a, možda najjaču vojsku ima u NATO-u pored Velike Britanije. On sa Nemačkom je tu u rangu. I to je sasvim druga priča u odnosu na male balkanske državice.
Razumeli
ali govorimo o principu. Uh-huh. Govorimo o principu kako oni nastupaju. Nema ni euroentuzijazma, ali nema ni antievropskog stava. Znači, mi guramo proces evrointegracija, ali pošto vi nas ne želite, onda ćete negdje da nam izaći tu susret. Mi ćemo to da naplatimo Evropskoj uniji.
A koliko će nam ona kroz Kosovo naplatiti?
Pa, očigledno da se tu ona legendarna i famozna dva koloseka negdje spajaju u nekoj budućnosti, ali mislim da ni to nije toliko blizu, jer ako oni kažu da je 25. godina, 2025. neki otprilike zacrtani mogući datum ili godina ulaska Srbije u Evropsku uniju, to znači nije to tako blizu, ne moramo mi kao i sa SSP-om, mi smo ga prerano potpisali, znači neke stvari, bitan je tajming, sad ili za 5 godina nije isto, znači to je po meni, i to usaglašavanje recimo naša spoljna politika sa politikom Evropske unije, i to će podrazumevati sankcije Rusije, ali kažem, to nije sad. Oni naravno bi želeli da se to desi sad sve i oni vrše pritisak, ali jednostavno vi onda tražite manevarske prostore. Ako vam oni ne nude članstvo, što biste onda vi zapravo sve isporučili?
Jer kako
onda
pravimo?
Zapravo vi ne trebate Evropskoj uniji, jer to je problem. Evo recimo sa NATO-om, oni nemaju preveliki interes da Srbija uđe u NATO, zato što je Srbija sa SOFA sporazumom i drugim sporazumom već isporučila veći deo onog što je potrebno NATO-u. I NATO bi imao samo neke obaveze onda.
Naljutit ćete našu vlast ako čuje ovo što ste rekli, profesore Jovanoviću. Pitanje je za vas. Čuli smo negde komentar na Evropsku uniju. Ne želim da propustim ni naš odnos sa Amerikom i već spomenutom Rusijom. U subotu smo mogli da čujemo predsjednika koji je rekao i neki iz njegove stranke mislili su da je gotov i da će ga srušiti Amerikanci. Radujemo se kada nas prime neki američki zvaničnici, ljutimo se na određene kada dođu ovde i kažu šta se od nas očekuje. Priča se o najavama da oni ruše našeg predsjednika. Kako vama zvuči ova priča?
Pa evidentno je da u posljednjih nekoliko mjeseci raste ta tenzija i vidi se da ono što je ex-potpredsjednik Biden rekao da smo mi na jednoj liniji vatre sukoba Rusije i Sjedinjenih Država na ovom delu Balkana i da je uticaj i s jedne i sa druge strane tu prisutan, ali mislim da je američki dominantan, da je on ogoljen do krajnjih granica i pozicija Evropske unije u tom sukobu je dosta pasivna.
Ali da li mi na trenutak pokazujemo da želimo jako bliske odnose s Amerikom, da bi sutradan mogli da čujemo najviše zvaničnike koji kažu da oni ovde šalju svoje špijune, da rovare i tako dalje?
Pazite, nisam čuo za ovaj tu reč špijune, ali odgovor ako konkretno mislimo na
bilo je ovih dana i američki i engleski i tako dalje da šetaju po Balkanu.
Pazite, na političarima je, i ja mislim da je zadnjih godina ova vlast mnogo učinila da normalizuje i relaksira odnose sa najvećom silom, sa Amerikom. Vi ćete vidjeti veliki broj poseta, možda je u javnosti nije toliko ni da tako to prisutno, veliki broj delegacija, senatora, kongresmena, raznih vojnih, nevladinih, visokih činovnika ovde defiluje i onda posete koje predsjednik države ostvarivo i kao predsjednik vlade i kao potpredsjednik i kao ministar i tako dalje, kad biste pobrojali taj broj, onda biste vidjeli da je on iz regiona možda najprisutniji u Sjedinjenim Državama. To jeste relaksiralo odnos sa Sjedinjenim Državama.
Nije rešilo probleme, ali je relaksiralo.
Jeste relaksiralo
što je najveće važno.
Što je veoma važno. I s druge strane, što smo mi do sada odolevali tom pritisku u jednom paradoksalnom oko jednog centra, oko četiri vojnika vam govore otprilike da vi treba da prekinete sve veze sa Rusijom. Odnosi sa Rusijom nisu emotivnog karaktera. Naravno, važne su i te, identitetsko i povezane i tako dalje. Oni su važni zbog naše pozicije, upravo zbog ove strane pritiska obavezujućeg pravnog akta oko Kosova. Mi oko Kosova se držimo samo na jednom dokumentu po meni. To je rezolucija 1244. I da tome da Kosovo ne može ući i steći međunarodno pravni subjektivitet bez naše saglasnosti ulaska u organizaciju Ujedinjenih nacija.
Briselski sporazum?
Briselski sporazum pokazuje jedan kontinuitet srpske politike. Mi to zaboravljamo. Zadnje tri decenije, mogli bi još dalje da kažemo, vek, da mi činimo ustupke albanskoj strani. Jesmo li mi dali autonomiju? Je li se ta autonomija za vreme komunističkog sistema proširila do granica državnosti? Je li ta autonomija, da li je to relaksiralo odnose? Ne, nije. Nego je samo pojačalo taj stepen secesije. Imali smo razgovore u Rambujevu. Da su prihvaćeni ti papiri iz Rambujeva za ovih 30 godina.
Izvinite, profesor, u Rambujevu je Srbija sve prihvatila.
Tako je. Kosovo bi dobilo takav stepen zaista sui generis. Pitanje bi bilo kako bi pravnici definisali šta smo to, federacija, konfederacija, neka realna unija. Pa pogledajte u razgovorima posle u Beču za vreme Koštuničine vlasti. Jesmo nudili model Hong Konga, već ne znam ti šta. Pa pogledajte sada u dijalogu šta se govori. Nudimo od konfederacije, federacije do realne unije i tako dalje. I to se ne prihvata. Šta bi mi sad trebalo? Znači da za neki obećani put Evropske unije žrtvujemo jedan značajan deo teritorije bez razgovora, znači, i na neki način amnestiramo one koji su izvršili agresiju na zemlji, okupaciju taj deo teritorije. To ja vjerujem da ova vlast neće uraditi. Kosovo je zaista u jednoj teškoj situaciji. Ja sam pre mjesec dana bio na Kosovu i Metohiji. Dole je ostalo realno oko 120.000 Srba. Odnosi ljudi van Kosovske Mitrovice i ljudi koji žive u enklavama, ljudi u enklavama kažu, mi kad dođemo u Mitrovicu mi se osjećamo kao da smo u Srbiji. Relaksiran je odnos i sa kosovskim političarima. Pogledajte da su srpski, da je ova vlast prihvatila da razgovara i sa Haradinajem, koga tera kao ratnog zločinca.
Da li mislite da je to u redu? I to je moje posljednje pitanje za vas. Imam još jedno za gospodina Radina.
Mislim da mi pokazujemo spremnost da se vodi dijalog i da se traži kompromis, ali ne kompromis koji će se završiti priznavanjem statusa.
Uvijek smo do sad navikli statusa i stranci. Tako je. Da mi uvijek popuštamo. Jeste. I da dobijemo samo neka moglovita obećanja.
Da li ova vlada i vlast popuštaju?
Pa,
da,
svaka,
ne i moje posljednje
pitanje. Svaka vlast i kod nas tako. Složio bih se uopšte sa profesorom izlaganjem i ovo je jedna retka prilika da mogu da kažem da bi sve potpisao. Mislim, to retko kad...
Evo,
ne znam da
došli ste, da, došli ste u talasanje pa ste mogli da kažete i šta mislite, a i da negde debatujete i razgovarate. Da, i posljednje sad, veoma važno pitanje.
Znači, naša vlast,
za vas, gospodine
vlada,
Radu, nećete mi pobeći, da, a o tome se govorilo i sada pred parlamentarne izbore, a to su mediji. Šta vi kažete o dijalogu, o medijima, veoma su važni da bi uopšte moglo o svemu ovome da se razgovara i da informacije stignu do građana. Da podsjetim, vi ste i član upravnog odbora RTS-a. Kako ocenjujete stanje u medijima za kraj?
Pa, evo, i ovaj razgovor je ovdje isto pokazatelj da postoji prostor, duše ne veliki, ne preterano komotan za dijalog, ali kod nas i ne postoji spremnost na dijalog. Evo, baš sam u jednoj pauzi ovdje sad vam govorio kako se na jednoj kod nas poznatoj emisiji pokušavali su da naprave jednu emisiju o nekom problemu u Beogradu i nisu hteli da dođu iz opozicije ni iz vlasti, ovi neće da dođu ako taj lider, pa onda unutar opozicije podela. Znači, jednostavno kod nas neko želi da bude sam gost u emisiji, a neko kaže ja zaslužujem, ne znam, to ili želim da bude...
Nije problem, može da otvori svoju privatnu stanicu.
Da, ali
novine, kažem, da bi
ne postoji ni kultura dijaloga. Naravno, i u situaciji o medijima nije nešto ružičasto, ali nije nikad ni bilo zapravo. Ali to, vidi, sloboda medija se ne
nemojte
ne
da bude ružičasta, ali može da bude korektna.
Da, ona nije stvar, kao i bilo koja sloboda, nacionalna sloboda. Ona se dobija kroz borbu, kroz napor da se to osvoji. Znači, neće vam niko dati tu slobodu. Kao što niko nije dao slobodu Srbiji u 19. veku, nacionalnu, državnu i svaku drugu, znači neko mora da gine za to, da se bori, da žrtvuje nešto. Ja ne vidim tu sad neku spremnost za borbu, znači jednostavno neko je u opoziciji možda nezadovoljan svojim statusom, ali on bi se isto tako ponašao.
Kako
da dođe
mediji
na vlast,
da se bore?
Otprilike.
Kako mediji da se bore u 30
mislim samo mediji. Mediji su...
Ja mislim, pa zato pitam, kako oni da se izbore uz ovakvu rovovsku podelu o kojoj ste govorili jedan i drugi?
Vidite, mediji jednostavno imaju svoje vlasnike i ako su pod uticajem ili vlasništvu države ili su privatni ili su u stranom vlasništvu. Mi imamo problem što jako malo kod nas govori da stranci ulaze u medijski prostor i da je onda potpuno jedna besmislena priča o slobodi medija. Ako vam onda stranci pokupuju televizije i pokupuju medije, onda vi nećemo imati ni dijalog kakav mi ovakav i onakav, nego ćemo imati ono što ti vlasnici žele da čuju.
Koji očekuje, naravno, dao je svoj novac, onda da zastupate njegove interese.
Naravno,
vama najljepše hvala što ste odvojili vreme za talasanje. Verujem da ćete i sljedeći put biti gosti. Profesor Milan Jovanović, bio je tu i profesor Zoran Stojiljković i politički analitičar Branko Radun. Ja vam želim prijetan dan. U proteklom satu sa vama je bila ekipa u sastavu Miša Milanov, producent Aleksandar Radović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić.